Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Počela četvrta runda rusko-ukrajinskih pregovora, dok Rusija nastavlja granatiranje ukrajinskih gradova. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Brisel ponavlja očekivanje da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić osudio poziv grupe europoslanika na zamrzavanje pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Što pre početi pregovore o pristupanju Severne Makedonije i Albanije, izjavio u Skoplju evropski komesar Borrell. Eulex raspoređuje dodatne snage na Kosovo. Direktor bezbednosne agencije BiH tvrdi da je zakonita zabrana ulaska u ovu zemlju beogradskom profesoru Milošu Koviću. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta je poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posle napada ruske vojske na vojni centar nedaleko od granice sa Poljskom?
30 raket na jednu tylko Lvivsku
oblast. Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti, 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije.
Kako ruska invazija stavlja na probu regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan? Evo što za naš program kažu vladi Severne Makedonije.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Bosna i Hercegovina nema naftne rezerve da ublaži ekstremno poskupljenje goriva. Tončo Babrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Bura u Crnoj Gori povodom izjave mitropolita Ionikija da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre o četvrtoj rundi pregovora Rusije i Ukrajine, koja će biti nastavljena sutra. Uoči pregovora ukrajinska strana saopštila je da će se u razgovorima fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenje ruskih trupa i dobijanje bezbednosnih garancija. U međuvremenu Rusija nastavlja sa vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, a izveštaj nakon 19 dana invazije pokazuju sve veći broj civilnih žrtava. Pripremila Jovana Krstić.
90 dece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, kažu zvaničnici u Kijevu. Preminula je i trudnica povređena u prošlonedeljnom bombardovanju porodilišta u lučkom gradu Mariupolju, potvrdio je par dana kasnije lekar lokalne bolnice u kojoj je premeštena Timur Marin.
To je den kada je bombanule.
Tog dana, kada je pogođeno porodilište, tri žene su premeštene ovde. Jedna je bila u kritičnom stanju šoka sa slomljenom karlicom i kukom. Dok smo pokušavali da je vratimo iz šoka, uradili smo carski rez i izvadili beživotno dete. Više od 30 minuta reanimacije nije dalo nikakve rezultate, kao i pokušaj reanimacije majke koji je također trajao više od 30 minuta. I jedno i drugo su umrli.
Zahinuli obojica.
Tamošnje lokalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u tom opkoljenom gradu premašio 2.500. Nakon dve nedelje opsade i niza neuspelih pokušaja evakuacije stanovništva, konvoj od preko 160 automobila napustio je Mariupolj. Rano jutros na meti ruskih granata bio je i Kijev, gde je najmanje dve osobe poginulo kada je pogođena jedna stambena zgrada. U Irpinu, gradu koji se nalazi u blizini ukrajinske prestonice, ubijen je i američki novinar i režiser Brent Renaud. Sa njim su bila još dva novinara koji su povređeni. Jedan od njih je Juan Arredondo.
Prešli smo preko mosta u Irpinu. Pošto smo išli da snimamo izbeglice koje napuštaju grad, ušli smo u automobil. Neko se ponudio da nas preveze preko drugog mosta. Prošli smo kontrolni punkt, nakon čega su počeli da pucaju na nas. Vozač se okrenuo. Posle, oni su nastavili da pucaju na nas. Moj prijatelj, Brent Renaud, je upucan i ostavljen je tamo.
Više desetina ljudi ubijeno je i u jučerašnjem ruskom raketnom napadu na vojni centar za obuku izvan grada Lviva, što je bilo tema još jednog obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lvova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije, a napad se desio samo 20 km od granice NATO-a.
Ukrajinski predsjednik još jednom je pozvao Zapad da uvede zonu zabranjenog leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO-a. Novog odgovora Zapada na te pozive nema. S druge strane, neimenovani američki zvaničnici objavili su da je Rusija navodno od Kine tražila vojnu pomoć, što je Kina opisala kao dezinformaciju. U svakom slučaju, SAD su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. Ubrzo se oglasio i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, poručujući Zapadu da Rusija ima dovoljno vojnog uticaja da ispuni sve svoje ciljeve u Ukrajini bez potrebe za pomoć iz Kine.
slobodnaevropa.org
I dalje se ne zna da li su bespilotnu letilicu koja je u četvrtak uveče pala na južni deo Zagreba s teritorije Ukrajine ispalile ukrajinske ili ruske snage. Iako niz eksperata tvrdi da tragovi eksploziva na ostacima letilice dolaze od mehanizma za samouništenje kodova, u Ministarstvu odbrane ne odustaje od stava da je letilica nosila bombu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Radi se o spašavanju vojnika Rajana, ocjenjuje sigurnosni stručnjak Pavle Kalenić za naš program, inzistiranje Ministarstva obrane na tezi koju je ranije iznio ministar Mario Banožić, kako je na letjelici bila i bomba, iako niz hrvatskih stručnjaka tvrdi da su tragovi eksploziva na iskopanim ostacima rezultat aktivacije mehanizma za samouništenje prikupljenih podataka i kodova. Ipak, jačina bombe se smanjuje, savjetnik ministra obrane, general Željko Živanović.
Po svemu ovome što sad znamo, znači riječ je o aviobombi ruske proizvodnje koja je imala težinu od 120 kg, s tim što u tih 120 kg bilo oko 40 kg eksploziva. Bomba je prilikom penetracije zabijanja letilice, ona je eksplodirala.
Naime, kada je 13. ožujka izvučen dio projektila zabijeno tlo, ministar obrane Mario Banožić kazuje kako posrijedi nije izviđačka letjelica jer je bila naoružana.
Pored crne kutije su pronađeni tragovi eksploziva, ali isto tako elementi koji upućuju da je ova letjelica nije bila izvidničkog tipa. Na ovoj letjelici smo našli dijelove aviobombe.
Istoga dana Hrvatska radiotelevizija kao ekskluzivu objavila da je bomba bila teška 120 kila. Za razliku od ministra, stručnjaci od samog Kalinića preko ljudi iz ministarstva, poput ravnatelja Uprave za materijalne resurse Ivice Grebenara, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Roberta Barića, do bivšeg vojnog pilota Ivana Selaka i niz drugih, kažu da se ne radi ni o kakvoj bombi, jer da je bila bomba, ni jedan prozor na kilometar unaokolo ne bi ostao čitav, kaže Kalinić.
Imate uvijek eksploziv zato da su uništeni kodovi. I ti kodovi su uništeni. Da, neprijatelj ne može koristiti kodove.
Zašto ministarstvo i dalje inzistira na tome da je posrijedi bomba?
Najvjerojatnije zato da bi spasili vojnika Rajana.
Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji je već dulje vrijeme u ratu sa ministrom Banožićem i optužuje ga za nesposobnost, ponovio je optužbe.
Ministar je ministar, to je važna dužnost. Kada je dati ljudima koji su pali s kruške, to je opasno, ali to onda više nije njihova odgovornost. To je odgovornost političke strukture i pojedinca koji ih drži na tom mjestu. Istraga je u tijeku što se tiče same naravi letjelice koja je pala na Hrvatsku i o detaljima ne bih govorio i pozvao bih i druge koji se obraćaju medijima da to ne rade. Opasnosti u ovom trenutku od tog konkretnog objekta za hrvatsku javnost nema.
On je apelirao da vlada što prije pronađe sredstva za nabavu nekog najjeftinijeg i najjednostavnijeg sustava protuzračne obrane, a potom i za nešto kompleksnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O uticaju rata u Ukrajini na Crnu Goru. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu i zato Sjedinjene Američke Države i euroatlantski partneri treba da unaprede kolektivne napore da se suprotstave neprijateljskim akcijama predsjednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Ista pogrešna ideologija pokreće Kremlj da spreči i uspori euroatlantske integracije Balkana, kazao Escobar za dnevni list vijesti. On je apelovao na sve na Zapadnom Balkanu da pozovu Putina na odgovornost zbog odluke da nanese patnju narodu Ukrajine. Istovremeno, deo crnogorske javnosti ocijenio opasnu poruku mitropolita Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikija, da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, dok su opozicione političke partije saopštile da se njome priziva rat u Crnoj Gori. Mitropolit Joanikije je 13. marta kazao da su događaji u Ukrajini posljedice bezbožništva. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
U najjačoj opozicionoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da Joanikije, govoreći kako je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, priziva rat u Crnu Goru. Funkcionerka DPS-a Nela Savković-Vukčević u obraćanju mitropolitu Joanikiju navodi da je podjele u Crnoj Gori stvorila velikosrpska politika i crkva Srbije, koju, kako je navela, Joanikije predstavlja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji osvrnuli su se na tumačenje Joanikija prema kojem je, kako tvrde, Evropa agresor, a ne Putinova Rusija. Kakvo odsustvo empatije prema milionima Ukrajinaca koje teroriše čovjek koji je uzor vrha Srpske pravoslavne crkve. Kakve bogougodne poruke dok bombe padaju na jednu pravoslavnu zemlju i narod, kazao je funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Partije doskorašnje aktualne vladajuće većine se nijesu oglašavale ovim povodom. Prosrpski i proruski demokratski front blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a jedan od njihovih lidera, Andrija Mandić, podržao je stav predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, da se ne pridruži sankcijama protiv Rusije. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije samo je izrekao ono što misli sam vrh te crkve u Srbiji. Vukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je priča o neutralnosti Srpske pravoslavne crkve u vezi sa situacijom u Ukrajini zapravo samo paravan ispod kojeg se kriju ideološki ciljevi.
Mislim da je Srpska pravoslavna crkva neutralna do mjeri koliko je nalaže gospodin Vučić. Ta politika je apsolutno u svakom, ideologija Srpske pravoslavne crkve je u svakoj tvori izjednačena sa ideologijom Moskovske patrijaršije, gdje mi suštinski nemamo vjersku politiku, nego imamo paranacionalnu politiku. Tako, ovo što je gospodin Joniki izjavio je samo u gruboj formi ono što vjeruje i vrh Srpske pravoslavne crkve. A to jeste i upravo ona doktrina koju je gospodin predsjednik Rusije Putin iskoristio da napadne Ukrajinu, a to jeste da je to vještačka nacija, da ta država ne treba da postoji i da je ona sastavni Rusije, koristeći i tekako izvijene i polufantastičke istorijske narracije.
Vukanović vrlo opasno ocjenjuje Joanikijevu izjavu da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Opasne u onolikoj mjeri kolike su bili riječi predsjednika Putina ka Ukrajini. Ukoliko vi projektujete Crnu Goru da bude kao i Ukrajina, vi smatrate da Crna Gora ne treba da bude nezavisna država, da crnogorska nacija ne treba da postoji, da je to državni, kulturni, historijski prostor neke druge nacije i tako toj naciji treba tako da se ponaša. Tako da je to apsolutna militaristička i agresivna naracija koja je uvela Moskvu rat protiv Ukrajine i ona se sad ovdje ponavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, ovoga puta na inicijativu Otvoreni Balkan. Iako su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije planirali da sredinom marta održe novi sastanak u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan, dogovoreno je da zbog rata u Ukrajini taj susret bude pomeren za maj, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode, to je dogovoreno kako bi se do tada svi mogli usredsrediti na obezbeđivanje uslova za nesmetano funkcionisanje privreda i sagledali uticaj i posljedica rata u Ukrajini na naše privrede. Postavlja se pitanje koliko je ova inicijativa koju su podržale SAD i Evropska unija održiva u geopolitičkim okolnostima u kojima se Srbija nije pridružila sankcijama protiv Rusije, dok su se Severna Makedonija i Albanija našle na crnoj listi Kremlja. Prilog Dušana Komarčevića.
U Privrednoj komori Srbije ističu da za privrednike i kompanije iz tri zemlje članice Otvorenog Balkana ova inicijativa jeste i bit će veoma održiva. Međutim, napominju.
Istovremeno svedoci smo tragičnih ratnih događaja u Ukrajini, čije posljedice po evropsku i svetsku ekonomiju niko sa sigurnošću još ne može da predvidi.
Navodi se u pisanom odgovoru Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, privrede Zapadnog Balkana pa i tri zemlje članice Otvoreni Balkan su u svom poslovanju u najvećoj meri okrenute Evropskoj uniji, koja nam je, kako kažu, svima najveći spoljno-trgovinski partner i odakle dolazi najveći broj stranih investicija.
Smatramo da će primjena dogovora biti najveći test za uspješnost same inicijative. Istovremeno, međunarodna saradnja i solidarnost zemalja Zapadnog Balkana naročito je važno u kriznim trenucima, kao što je i pokazala izuzetna saradnja tokom pandemije.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvile operativniji i konstruktivniji radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Kažu u vladi Severne Makedonije. Na pitanje RSE postoji li opasnost da se u okviru Otvorenog Balkana preko Srbije uvozi ruska roba, koja zbog sankcija ne bi smela da se nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Skoplju odgovaraju.
Obaveze preuzete u okviru inicijative Otvoreni Balkan ni na koji način ne isključuju poštovanje sankcija koje su predviđene zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana.
Ostajemo optimisti da će članice nastaviti da unapređuju taj cilj u okviru ovog i drugih mehanizama i raditi na tome da osiguraju da su pogođene politike usklađene sa Evropskom unijom. Demokratije širom sveta ujedinjene su u osudi neopravdane i nezakonite agresije Rusije na Ukrajinu.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervju za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za Otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Vlada Srbije je 10. marta zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. To je, prema Vučićevim rečima, urađeno jer je posljednjih dana drastično porastao izvoz pšenice i brašna. Premijer Albanije Edi Rama je 13. marta izjavio da Albanija pregovara sa Srbijom kako bi izvukla deo žitarica koji je ugovoren od strane albanskih kompanija. Verujem da ćemo to postići zahvaljujući Otvorenom Balkanu, rekao je Rama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka o uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, o nestašicama i poskupljenju nafte u Bosni i Hercegovini. Ona nema naftne rezerve kojima bi mogla da ublaži ekstremna rast cijena goriva, niti da snabde građane ukoliko bi došlo do nestašica. Razlog je što je oblast nabavke na nivou entiteta. U Federaciji BiH postoji 5 naftnih terminala koji su u vlasništvu robnih rezervi tog entiteta. Međutim, vlast ne želi reći o kojim se količinama radi. U drugom entitetu Republici Srpskoj nije poznato koliko ima naftnih terminala jer su njima upravljale robne rezerve koje su u stečaju 2017. godine. U Republici Srpskoj nema rezervnih količina nafte već se ona po potrebi nabavlja putem interventnog uvoza. Više pojedinosti Jelena Marković.
Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, kaže da po zakonu o robnim rezervama ne može reći o kojim se tačno količinama naftnih rezervi radi, ali da postoje izvjesne zalihe. Ističe da robe ima, ali da cijene stalno rastu za sve proizvode, pa i za naftu.
Rezervi ima u robnim rezervama što se tiče nafte i naftnim derivatima, ali mi nismo uskraćeni za robe te vrste. Problem Bosne i Hercegovine je druge vrste zbog toga što smo 100% uvozno orijentirani što se tiče nafte i naftnih derivata i u toj takvoj situaciji smo zakinuti u odnosu na neke druge zemlje u okruženju.
Pojašnjava razlog zbog kojeg Federacija Bosne i Hercegovine nema dovoljne zalihe nafte za neki duži period.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u Federaciji zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine, procjenjuje koliko bi otprilike moglo biti zaliha nafte u Federaciji, uključujući i privatne terminale i benzinske pumpe.
Znači, ako je zapunjen do kraja terminal u Živincama, da imamo 6 miliona, ako nije zapunjen do kraja, ali ajmo realno reći da je tu negdje oko 3 miliona. Nafte ima u terminalima koji su privatni vlasništvo. Znači, ima u Federaciji biti 10 privatnih terminala i 700 pumpi. Ako možemo to smatrati rezervama, onda znači privatni trgovci u ovom trenutku, ajmo to reći kolokvijalno, mogu izvući državu, odnosno entitet.
Također, procjenjuje koliko bi otprilike trenutne zalihe mogle potrajati u slučaju nestašice nafte.
Nestašice nafte neće doći zato što postoje ozbiljne kompanije koje su osigurale alternativne pravce snabdijevanja, čak i u ovakvom ovome trenutku, a te rezerve, kad bi bili samo osuđeni sa njih, pa 15 dana.
U Republici Srpskoj stanje po pitanju naftnih rezervi je još lošije nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Entitetske rezerve uopšte ne postoje jer je skladište u kojem su se čuvale robne rezerve prodato. U Bosanskom Brodu postoji skladište rafinerije te je rečeno da u njemu ima nešto zaliha, mada nije poznato o kojim se količinama radi. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj kazali su da ovaj entitet čuva svoje rezerve nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o integraciji civilne zaštite u kosovski sistem nakon potpisivanja sporazuma Kosova i Srbije na 100 njih je zaposleno u kosovskim institucijama. Međutim, većina njih na posao nikada nije dolazila iako su redovno dobijali platu. Ovakvu praksu je prošlog mjeseca prekinulo Ministarstvo obrazovanja, odnosno oni koji ne dolaze na posao neće dobijati ni platu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Aleksandar, pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, je Srbin iz Severne Mitrovice na severu Kosova, koji je radio u Ministarstvu prosvete Kosova od januara 2016. godine. Na posao nikada nije otišao, ali je redovno primao platu. Aleksandar je u Ministarstvu prosvete posao dobio na osnovu sporazuma Kosova i Srbije koji se odnosio na integraciju pripadnika takozvane civilne zaštite. Civilna zaštita je funkcionisala u okviru paralelnog sistema Srbije na Kosovu, a rasformirana je 2015. godine nakon dogovora u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Osim Aleksandra, još 31 osoba iz redova srpske zajednice prethodnih godina dobijala platu od Ministarstva prosvete Kosova, a da nisu išli na posao. Međutim, ovakva situacija se promijenila prošlog mjeseca, kada je Kosovsko ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije i inovacija odlučilo da više neće isplaćivati plate radnicima koji ne dolaze na posao. Aleksandar kaže da zna za tu odluku i kaže da su oni i drugi radnici uložili žalbu Ministarstvu prosvete. Kako kaže, prema ugovoru koji je imao, ministarstvo mu nije obezbedilo uslove za rad jer je, navodi dalje, trebao da bude radno angažovan na severu Kosova gde inače živi. Sa druge strane, iz Ministarstva prosvete kažu da je prekinuta isplata plata bivšim pripadnicima civilne zaštite jer su dobili opomenu iz Kancelarije nacionalnog revizora. Prema izveštaju Kancelarije revizora, za njihove plate je na godišnjem nivou izdvajano oko 135.000 evra, što znači da je za 6 godina Ministarstvo prosvete izdvojilo oko 810.000 evra za plate bivšim pripadnicima civilne zaštite, a koji su integrisani u kosovski sistem. Kancelarija revizora je prethodnih godina utvrdila da zaposleni u drugim ministarstvima u vladi Kosova nisu radno angažovani i zbog toga su dobijali opomene. Međide Demolin Imani, direktorka nevladine organizacije FOLJ ili Govori, koja se bavi borbom protiv korupcije, navodi da je neprihvatljivo plaćati ljude koji ne dolaze na posao. Jednak tretman svih građana treba jednom zauvek uspostaviti na celoj teritoriji Republike Kosova. Ne bi trebalo da imamo građane koji nikada nisu otišli na posao, a da primaju plate tokom cele godine, kaže ona. Sa druge strane, iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu navode da je glavni problem u primjeni sporazuma o integraciji Srba u kosovski sistem zapravo nedostatak radnog prostora za te radnike. Krajem decembra 2016. godine svečano je otvoreno nekoliko kancelarija koje su bile namenjene integrisanim radnicima na severu Kosova, ali su iste samo par sati kasnije oštećene eksplozivom napravom koja je bačena na zgradu u kojoj su se one nalazile. Od tada da Kosova nije više pokušavala da otvori nove kancelarije i to je razlog što su mnogi primali plate, a da nisu odlazili na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I pri kraju emisije, bivši kosovski fudbaler Armen Dudalko u Ukrajini je proveo 11 godina za ekipu Vorskla Poltava, odigrao je skoro 300 utakmica u ukrajinskoj premijer ligi. Ovaj 38-godišnjak svakodnevno prati vesti o ratu u Ukrajini. U toj zemlji, kako kaže, još uvijek ima mnogo prijatelja. Priredio Daniel Apro.
11 godina igrao je u Ukrajini, na pozicijama centralnog i desnog beka. Nekadašnji fudbaler Armen Dudalko s Kosova prati šta se usled ruske agresije događa u zemlji koju smatra drugim domom.
Sada svaki dan na televiziji gledam mesta kojima sam nekada hodao. Vidim u kakvom su stanju, koliko su oštećena. Veoma je bolno jer to za mene znači povratak unazad za 20 ili 30 godina.
U Poltavi, gradu u kojem je živeo, i dalje njegov prijatelj, lekar Nikola Ivanić. Poltava se nalazi na samo 100 km od Harkiva, koji je posljednjih dana bio meta bombardovanja i poprište žestokih borbi. Ivanić se prijatelju javlja telefonom.
Iz Harkiva i drugih gradova ljudi dolaze u Poltavu. Mnogo je povrijeđenih. Oni koji traže pomoć, bolnice su pune, ubijene žena i djeca. Još nema odluke gdje će ih sahraniti.
Vlasna ljekarnja teže zapunjena, bogato poranjenih.
Dudalko, sada 38-godišnjak, trener je u fudbalskom klubu Dukađini u Klini. Vesti koji stižu iz rata u Ukrajini, kako kaže, podsjećaju ga na rat na Kosovu 90. godina prošlog veka.
Jako je teško gledati ljude kako beže, kako se kriju po podrumima, pokušavaju da spasu glave. Normalno, to me podsjeća na prošlost, vraća me u naše vreme, ali otpor ovih ljudi čini me veoma ponosnim.
Bivši fudbaler priča da u Ukrajini još uvijek ima mnogo prijatelja. Njihovi životi sada su ugroženi zbog napada ruskih snaga. Mnogi beže od rata i Dudalko je za njih otvorio svoja vrata.
Razgovarao sam pre 4 ili 5 dana sa vrlo bliskim prijateljem. Molio sam ga da skloni porodicu, par suprugu i decu, da ih dovede do granice sa Poljskom ili negde drugde i da mi dozvoli da ih pokupim. Međutim, njegova žena je bila protiv. Rekla je, ne želim da ostavim supruga, ostaćemo zajedno do kraja.
Za 19 dana ruske invazije na Ukrajinu broj izbjeglica premašio je 2 miliona i 800.000.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Počela 4. runda rusko-ukrajinskih pregovora dok Rusija nastavlja granatiranje ukrajinskih gradova. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Brisel ponavlja očekivanje da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić osudio poziv grupe europoslanika na zamrzavanje pregovora Srbije sa Evropskom unijom. što pre početi pregovore o pristupanju Severne Makedonije i Albanije, izjavio u Skoplju evropski komesar Borelj. Eulex raspoređuje dodatne snage na Kosovo. Direktor bezbednosne agencije BiH tvrdi da je zakonita zabrana ulaska u ovu zemlju beogradskom profesoru Milošu Koviću. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu: da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu, kao Gutenbergova štamparska mašina, najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čoveku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promenio svet, svrstavaju ga u stotinu najuticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je, pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledalo su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijima u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacija na internetu.
On je neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
So misinformation is pretty dangerous stuff.
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, ja manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervju za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavjera o njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i doktor Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere.
Rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima.
Rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnault. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 1995. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple-a kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember, an Apple One was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv, ali bilo je tako nevjerojatno imati vlastiti kompjuter.
It was so incredible to be able to have your own computer.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon dvije godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog Exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na Međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
"The trend here is clear. All media and entertainment."
Trend je jasan. Svi medije i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korištena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthew Perry-a iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
So Windows 95 was key to its era.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 98. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na dva dijela. Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
Rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali je otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđenju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojem je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne. Budimo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa Otvorenog univerziteta i autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas. Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako, znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, Trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates u 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine, investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda setiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih, sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Bill Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samaričani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bonom Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajna. U septembru 2019. fondacija je dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lia Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa, zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio i rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Even if we hit the goal of net zero by 2050,
čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. još uvijek moramo da pomognemo naročito zemljama u razvoju da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
People are already impacted by a warmer planet.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena, istraživanja i inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike i važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.